Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak 28. majski dan obilježavaju neke od vijesti. Sabina Dulić iz bihaćkog naselja Srbljani poginula u eksploziji nepoznate naprave koja je aktivirana jutros na gradskoj pijaci. Od eksplozije ranjena Izeta Dulić.
Izišao sam iz auta. Ova je jedna uz ogradu bila u grudi pogođena, teže, nju nismo dirali dok smo ovu drugu što je uz jagode stajala, njoj smo vezali noge sa špagom da ne krvari.
Članovi Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine razgovarali danas o aktuelnom stand-by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Radnici i predstavnici 60 bosansko-hercegovačkih firmi koje su bile angažovane na radovima na izgradnji sarajevske obilaznice blokirali ovo gradilište na izlazu iz Sarajeva.
Mi smo u nadi da će biti ovo plaćeno, podigli kredite kod banaka, Federalna direkcija za ceste se oglušila o naše zahtjeve, dugo negde između 11 i 12 miliona maraka.
Sindika državnih institucija, ukupno 34 sindikalne organizacije koje su 21. maja stupile u štrajk upozorenja zbog najavljenog smanjenja plata za 4,5%, danas pokrenuli proceduru sazivanja generalnog štrajka. Demokratska stranka predlaže Borisa Tadića za mandatara za sastavljanje nove vlade Srbije. Dva Tibetanca spalila se u centru grada Lase protestujući zbog kineske uprave u Tibetu. Međunarodni izaslanik za Siriju Kofi Annan izjavio danas po dolasku u Damask da je užasnut masakrom u kojem je u petak u Siriji ubijeno više od 100 ljudi. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sabina Dulić je poginula, Izeta Dulić povrijeđena u blizini gradske pijace u Bihaću. Do nesreće je došlo kada su postavljale štand na kojem inače prodaju voće i povrće. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona privelo je jedno lice koje se dovodi u vezu sa jutrošnjom eksplozijom. U Sarajevu je u toku sjednica Fiskalnog vijeća BiH na kojoj se razgovara o aktuelnom stand-by aranžmanu Bosne i Hercegovine sa MMF-om i eventualnim budućim aranžmanima. Sjednici, kako je najavljeno, treba da prisustvuju i zvaničnici MMF-a koji su prethodnih dana sa predstavnicima entitetskih i vlasti BiH razgovarali o provođenju stand-by aranžmana i nastavku pregovora. Predsjednik SDA Sulejman Tihić izjavio je danas u Sarajevu da nema ni jednog razloga za rekonstrukciju vijeća ministara BiH, pogotovo kada je riječ o ministrima iz ove stranke Sadiku Ahmetoviću i Muhamedu Ibrahimoviću. Tihić je rekao da se SDA neće nikada složiti sa eventualnom odlukom o smjeni ministara u vijeću ministara, naglašavajući da je ona neprovodiva. Radnici i predstavnici 60 bosansko-hercegovačkih firmi koji su bile angažovane u radovima na izgradnji sarajevske zaobilaznice blokirali su ovo gradilište na izlazu iz Sarajeva. Razlog je što nisu naplatili dugovanja za dosadašnji posao i dok su nezadovoljni radnici stajali sa jedne strane gradilišta, na drugu su došli radnici novog izvođača koji ne mogu početi sa radom. Sindikat državnih institucija kojeg čine 34 sindikalne organizacije donio je odluku o stupanju u generalni štrajk nakon što je 21. maja stupio u štrajk upozorenja zbog smanjenja plata za 4,5% koje je predviđeno ovogodišnjim budžetom. Generalni štrajk najvjerovatnije će biti održan naredne sedmice ispred zgrade državnog parlamenta. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Boris Tadić izjavio je sinoć da pristaje da bude kandidat za premijera koalicije oko DS-a ukoliko se prihvate ciljevi, način rada i plan koje će predstaviti potencijalnim koalicionim partnerima, najavljujući da će prve razgovore imati sa koalicijom okupljenom oko Socijalističke partije Srbije. Međunarodni izaslanik za Siriju Kofi Annan izjavio je danas po dolasku u Damask da je užasnut masakrom u kojem je u petak u Siriji ubijeno više od 100 ljudi i pozvao je svakog pojedinca sa puškom da odloži oružje i okonča krvoproliće. Novinari u Grčkoj započeli su danas štrajk protestujući zbog smanjenja zarada, otpuštanja kolega i zahtijevajući nove ugovore i povećanje zarada. Tokom jednodnevnog štrajka na televizijskim i radio stanicama neće biti emitovane vijesti, a većina internet portala neće ažurirati svoj sadržaj. Dosadašnji predsjednik iranskog parlamenta Ali Larijani danas je ponovo izabran na to mjesto. 55-godišnjeg Larijanija podržali su protivnici iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. Sud u Turskoj zvanično je podnio tužbe protiv pripadnika vojske Izraela zbog ubistva 9 ljudi na turskom brodu koji je pokušao da probije izraelsku pomorsku blokadu pojasa Gaze 2010. Potres jačine 4,3 stepena pogodio je noćas jug Italije, ali žrtava nije bilo. Na sjeveroistoku Italije, koju je prije 8 dana pogodio potres u kojem je bilo 6 mrtvih i 1000 raseljenih, zemlja je nastavila da podrhtava. Indijska policija saopštila je da je 27 osoba poginulo i nekoliko povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u kojoj se sudarilo nekoliko vozila u zapadnom dijelu Indije. Nekoliko osoba je ranjeno u eksploziji nepoznatog porijekla koja se dogodila u centru kenijskog glavnog grada Nairobija. Vatrogasci su pokušali da savladaju požar koji se pojavio poslije eksplozije u jednoj zgradi na aveni i prepunoj prolaznika. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Sabina Dulić iz bihaćkog naselja Srbljani poginula je u eksploziji nepoznate naprave koja je aktivirana jutros na gradskoj pijaci u Bihaću. Od eksplozije je ranjena Izeta Dulić. Stradale su kada su pokušale postaviti štand i razvući suncobran pod kojim je bila podmetnuta eksplozivna naprava. Policija Unsko-sanskog kantona je privela jednu osobu koja se dovodi u vezu sa postavljanjem eksplozivne naprave. Iz Bihaća se javila Dženita Duraković.
U ranim jutarnjim satima nedaleko od pijace u Bihaću eksplodirala je za sad nepoznata naprava koja usmrtila jednu žensku osobu i ranila drugu. Azra Ibrahim Pažić, kantonalna tužiteljica.
Eksplozija se dogodila kada su ove dvije osobe pokušale da postave štand sa svojim prodajnim artiklima. Ja ne znam o kakvoj se eksplozivnoj napravi radi.
Maja Dizdarić, glasnogovornica kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću.
Jedna osoba je teško povrijeđena, inicijala DS, koja je odmah prebačena u operacionu salu. Urađen je zahvat, međutim, nakon nekih sat vremena u toku zahvata osoba je podlegla. Druga osoba, inicijala DI, 58. godište, primljena je na odjel ortopedije sa lakšim povredama potkoljenice. Pacijentica je za sad stabilno i van životne opasnosti.
Prema riječima očevidaca nemilog događaja, dvije žene sa područja Grmuško-Srbljanskog platoa kao i svakog ponedjeljka došle su prodavati voće i povrće na pijaci.
Izišao sam iz auta, ova je jedna uz ogradu bila u grudi pogođena, teže, nju nismo dirali dok smo ovu drugu što je uz jagode stajala, njoj smo vezali noge sa špagom da ne krvari.
Uviđaj je u toku, a tek nakon njegovog okončanja znaće se tačno o kakvoj se eksplozivnoj napravi radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radnici i predstavnici 60 bosansko-hercegovačkih firmi koje su bile angažovane na radovima u izgradnji sarajevske obilaznice blokirali su ovo gradilište na izlazu iz Sarajeva. Razlog je što nisu naplatili dugovanja za dosadašnji posao. I dok su nezadovoljni radnici stajali sa jedne strane gradilišta, na drugu su došli radnici novog izvođača koji ne mogu početi sa radom. Selma Boračić na licu mjesta je pokušala saznati više detalja.
Admir Karić jedini je uposlenik u firmi OK Transport. Trojica njegovih kolega dobila su otkaz jer ih poslodavac nije mogao plaćati.
Firme su u teškoj situaciji, pa sami i mi kao radnici, plate smanjene, prijavljeni nismo više, nekad je bilo sve u redu.
Prvi izvođač radova bila je slovenska firma SCT koja je bankrotirala i sa kojom je raskinut ugovor. Federalna vlada zadužila je Direkciju za ceste Federacije BiH da kao medijator intenzivira aktivnosti na financijskom poravnanju sa SCT-om. Izvršni direktor Centro Transtransa, jedne od firmi koja je radila na izgradnji sarajevske obilaznice Ismet Ahmed Hođić, kaže kako je 60 domaćih firmi dovedeno u jako težak položaj. Ahmed Hođić ističe kako ne mogu naplatiti pošteno zarađeni novac.
Mi smo u nadi da će biti, jeli, ovo plaćeno, podigli kredite kod banaka. Federalna direkcija za ceste se oglušila o naše zahtjeve. Dugo ne ide između 11 i 12 miliona maraka.
Kako bi naplatili novac koji im duguju, radnici su angažovali advokata koji je tužio Direkciju cesta Federacije i SCT. Umjesto da riješe pitanje radnika koji su blokirali gradilište, direktor Direkcije za ceste Federacije Bosne i Hercegovine Filip Vujeva doveo je nove radnike koji bi trebali nastaviti izgradnju sarajevske zaobilaznice.
Meni je žao svih ovih ljudi koji su ovdje okupljeni. Nažalost, ja nisam u poziciji da im mogu riješiti njihov problem. Mi moramo poštivati zakone ove države. Sve ima svoje zakonodavno uporište u tome, tako da to ništa nije moje ni ne znam ni ja čija volja druga.
Radnici koji su blokirali gradilište kažu da neće otići i da će ostati do ispunjenja zahtjeva. Jedan od radnika firme Alasede OO iz Sarajeva, Enver Škrijelj.
Danas tjeraju, sad treba druga firma da nastavi rade danas da izbaci. Sredstva koja treba da nam plati, znači neće nam plati, a imaju znači sredstva za ovu novu firmu koja ulazi, mi ne odlazimo dok nam ne plate naša dugovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Sindika državnih institucija, ukupno 34 sindikalne organizacije koje su 21. maja stupile u štrajk upozorenja zbog najavljenog smanjenja plata za 4,5%, danas su pokrenuli proceduru sazivanja generalnog štrajka. Iako je ranije objavljeno kako će danas biti određen pregovarački tim vijeća ministara Bosne i Hercegovine, zvaničnu informaciju o tome u sindikatu još nisu dobili. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Zvaničnu informaciju o formiranju pregovaračkog tima vijeća ministara u sindikatu državnih i policijskih službenika još nisu dobili. Zbog toga će procedura za stupanje u generalni štrajk biti nastavljena. Nakon 5 dana provedenih u štrajku upozorenja, uslijedit će protestno okupljanje za koje se čeka potvrda policijskih organa. Naredne sedmice oko 7000 zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine moglo bi se naći u generalnom štrajku. Jure Bilić, predsjednik reprezentativnog sindikata.
Mi smo i razočarani, na kraju krajeva i ogorčeni na violentan odnos prema, ne znam, zašto ljudi od kojih praktično svi žive, koji daju svoje doprinose. U petak je završen taj štrajk upozorenja i donesena je odluka da se ide u generalni štrajk.
Ogorčeni i razočarani su i u sindikatu granične policije Bosne i Hercegovine. Nakon otvorenog pisma u kojem se upozorava na ignorantski odnos nadležnih vlasti, reagirali su tek predstavnici međunarodne zajednice na čelu sa Peterom Sorensenom. Sasutra je zakazan sastanak sa specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini, kojeg će predstavnici sindikata upoznati sa radikalnim mjerama koje namjeravaju poduzeti. Sevlad Hoffman, sindikat granične policije.
S obzirom da vijeće ministara ovakvim svojim dosadašnjim ponašanjem ne samo da ispoljuje apsolutnu arogancu, nego oni krše odredbe kako domaćeg, tako i međunarodnog prava, mi smo svemu tome obavijestili Europsku uniju, Europsku komisiju i gospodina Sorensena.
Predstavnici sindikata ponovili su i da na smanjenje plata ne mogu pristati. Jure Bilić dodaje.
Kad uzmite da se smanjuje topli obrok i regres, to snizaje 4% nego više, a da ne pričamo da su i prije već bile smanjivane plaće.
Komisija za financije i budžet predstavničkog doma parlamentarne skupštine zatražila je u petak formiranje komisije koja će u ime vijeća ministara razgovarati sa predstavnicima sindikata. Komisiju bi, kako je nezvanično potvrđeno, trebali sačinjavati predstavnici Ministarstva financija i trezora, Ministarstva sigurnosti i Ministarstva pravde. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U Sarajevu je predstavljen izvještaj o stanju bivših logoraša u Bosni i Hercegovini Švicarske asocijacije za borbu protiv nekažnjivosti Trial. Ovaj dokument je nastao u saradnji sa 9 udruženja bivših logoraša različitih etničkih grupa sa ciljem da Bosna i Hercegovina preuzme svoje međunarodno preuzete obaveze kada su u pitanju logoraši koji još uvijek nemaju zakonska prava u Bosni i Hercegovini, pripremio Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina je potpisnica konvencije UN-a protiv torture i međunarodnog pakta o političkim građanskim pravima. Međutim, BiH još uvijek nema zakon o pravima žrtava mučenja, a prema nekim procjenama u Bosni i Hercegovini postoji oko 200.000 osoba koje su žrtve torture i koje čekaju da država prizna njihova prava. Izvještaj o stanju bivših logoraša u BiH predstavila je koordinatorica Švajcarske asocijacije protiv nekažnjivosti Trial za BiH Lela Mahmut Abbas Pahić.
Kako bi se prestalo s praksom kršenja prava ove populacije, Bosna i Hercegovina mora hitno da uspostavi jedinstvenu i preciznu bazu podataka o svim osobama koje su prošle logore, izmijeni BiH krivično zakonodavstvo i dovede ga u skladu sa međunarodnim standardima i sudskom praksom, usvoji zakon o pravima žrtava mučenja.
Tek ovo je treći pokušaj da se prava logoraša zakonski uokvire, jer dosadašnja dva su bila neuspješna, kaže Ivanka Taraba iz Ministarstva za izbjeglice i ljudska prava BiH.
Da se upoznaju entitetske vlade o svim dosadašnjim aktivnostima i da se zatraže eventualno mišljenja i upute koje bi ministarstvu pomoglo da sačini što bolji tekst zakona.
Nakon povratnih informacija iz entitetskih vlada, dodaje Ivanka Taraba, moguće je očekivati dalje aktivnosti na izradi zakona o pravima logoraša. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
15 je sati 15 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Jedna osoba poginula i jedna ranjena u eksploziji koja se jutros dogodila u blizini pijace u Bihaću. Članovi Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine razgovaraju o aktualnom stand-by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom i eventualnim budućim aranžmanima. Radnici 60 bosansko-hercegovačkih firmi na projektu Sarajevska zaobilaznica jutros blokirali ovo gradilište. Savez samostalnih sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine najavljuje generalni štrajk. Demokratska stranka predlaže Borisa Tadića za mandatara za sastavljanje nove vlade Srbije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Specijalni izaslanik Ujedinjenih naroda i Arapske lige Kofi Annan danas je stigao u Damask kako bi razgovarao sa sirijskim zvaničnicima, samo dan nakon što je Vijeće sigurnosti vlast okrivilo za pokolj preko 100 ljudi u gradu Hula. U međuvremenu su u Moskvi završeni razgovori ministra vanjskih poslova Rusije i Velike Britanije koji su podržali Annanov mirovni plan. Priredila Sabina Čavarabdić.
Rusija se smatra državom koja može utjecati na Bašara al-Asada, zbog čega je William Hague danas i razgovarao sa Sergejom Lavrovim. Imali smo vrlo sadržajnu i iskrenu diskusiju, kazao je Hague na preskonferenciji. Britanski ministar potvrdio je da mu je Lavrov obećao da će zajedničkim snagama raditi na osiguranju mira u Siriji. Ruski ministar vanjskih poslova, međutim, kritikovao je politiku država koje zastupaju stav da nema rješenja u Siriji bez odlaska Asada s vlasti. Lavrov je naglasio kako su za masakr u Hulu odgovorne obje strane. Mi ovdje imamo situaciju u kojoj su obje strane ruku pod ruku odgovorne za smrt nevinih ljudi, kazao je Lavrov u Moskvi. Diplomatska akcija UN-a pokrenuta je nakon tragedije u selu Hula, gdje je poginulo 116 ljudi, među kojima 49 djece i 34 žene. Najviše ih je, kažu posmatrači, ubijeno izmino bacača i tenkovskim granatama, što sugerira umješanost provladenih snaga. Savjet sigurnosti UN-a reagovao je neobavezujućom rezolucijom u kojoj je osuđeno ubistvo civila. Zamjenik ambasadora Azerbejdžana u UN-u Tofik Musaev. Članovi Savjeta sigurnosti na najoštriji mogući način osuđuju ubistva potvrđena i od strane posmatrača Ujedinjenih naroda. Savjet je osudio ubijanje civila pucanjem iz blizine te teška fizička zlostavljanja u Huli. Nije međutim precizirano ko je odgovoran za te napade.
Vraćamo se domaćim temama. Nezapamćeni slučaj dugogodišnjeg zlostavljanja djevojke u kalesijskom naselju Gojčin uzrmao je bosansko-hercegovačku pa i inostranu javnost. Djevojka koja je fizički i psihički zlostavljana bila je žrtva ropstva. Karla ili Bedina, kako je naziva majka, bez dokumenata i prava da se slobodno kreće, radila je teške fizičke poslove i izgladnjivana najmanje 8 godina. Nakon što su stanovnici tog naselja javili policiji, djevojka je smještena u sigurnu kuću gdje je otvoreno govorila onom što je preživjela. Priču ima Aida Đugum.
Tokom najmanje 8 godina djevojka, njemačka državljanka, izgladnjevana je i držana u ropstvu, a prema navodima svjedoka nad njom je vršen teror. Nakon akcije policijske uprave Kalesija lišeni su slobode njeni staratelji, bračni par Slavojka i Milenko Marinković. Djevojka je o dugogodišnjem ropstvu progovorila u sigurnoj kući u kojoj je smještena nakon spašavanja. Tužiteljica tužilaštva Tuzlanskog kantona Gordana Tadić.
Radi se o njemačkoj državljanki koja je došla u Bosnu i Hercegovinu sa 11 godina. U samoj prijavi bilo je navedeno da je bilo seksualnog zlostavljanja, međutim do sada nismo došli do tih podataka, nego se radi o izgladnjivanju, fizičkom zlostavljanju, nanošenju tjelesnih povreda i vrlo nehumanim uslovima u kojim je živjela.
Policija je reagovala nakon što je stanovnik tog sela, Sead Makalić, dostavio fotografiju na kojoj se jasno vide posljedice zlostavljanja. I ranije Makalić svjedočio o zlostavljanju, ali kada je policija dolazila, djevojka nije bila kod kuće. Makalić kaže da su je skrivali, a zbog prijave dobio je i prijetnje.
Kaj sam ja rešio, rekao mi ja postavljaj, otiđe slika i onda otišao sam i slikuje, imao sam fotografiju za dokaz. Tako je se, onda je pristupila kalesijska policija.
Majka zlostavljene djevojke je ispitana, za sada u svojstvu svjedoka. Oduzeti su je dokumenti i predata je u nadležnost službe za strance. Majka negira da je djevojka bila zlostavljana. Admir Arnautović, portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona.
U narednom periodu, a ide se postepeno korak po korak, djevojka će biti psihološki vještačena, obavljene su sve tjelesni pregledi, sve druge medicinske pretrage koje su bile potrebne, ona će biti vještačena od strane vještaka sudske medicine, odnosno povrede koje je ona imala po cijelom tijelu će biti predmet vještačenja, djevojka na sigurnoj lokaciji i da joj se pruža sva potrebna medicinska skrb i briga.
Obavješteni su i tužilaštvo BiH i Državna agencija za istrage i zaštitu, koja je uključena u dio istražnih radnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić na čelu je delegacije zvaničnika federacije koji su danas u radnoj posjeti Srebrenici. Oni su danas posjetili i pogon brčanske firme Ratan u Srebrenici koji se priprema za otvaranje i treba da proizvodi aluminijsko-plastične profile. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Kompanija Ratan iz Brčkog prva je u Srebrenici počela realizovati ovogodišnji plan otvaranja novih radnih mjesta. U srebreničkom pogonu proizvode se dijelovi ograda na bazi plastike i piljevine. Ovih dana zaposleno je 11 radnika, a u planu je proširenje proizvodnje, kaže Amer Agić, savjetnik firme Ratan.
Linija koju gledamo se proširuje. Idemo na povećanje broja zaposlenih, a paralelno sa ovim, mimo obećanja i vladi i Srebrenici, organizovali smo pletenje namještaja u Srebrenici. Bavi se za sad između 50 i 70 žena. Mi možemo obećati puno veći broj, ali ne zavisi sve ni od nas.
Vlada federacije odlučna je da pomogne ekonomskom razvoju Srebrenice, kaže Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.
U vladi federacije su u svim kontaktima sa potencijalnim investitorima ili kreditorima isticali potrebu ulaganja u Srebrenicu. Mi računamo da ćemo na taj način ne samo pomoći razvoju Srebrenice, nego pomoći boljem povezivanju privrednika unutar Bosne i Hercegovine.
Delegacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine razgovarala je sa rukovodstvom opštine o konkretnim projektima koje će finansirati tokom ove godine. U Udruženju za Srebrenicu potpisan je i sporazum o međusobnoj saradnji na pripremi, organizaciji i realizaciji Međunarodnog kampa mira Srebrenica 2012. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Udruženje raseljenih i izbjeglih osoba Moj dom iz Mostara u decembru prošle godine podnijelo je krivičnu prijavu protiv grada Mostara i gradonačelnika Ljube Bešlića zbog sumnje u zloupotrebu sredstava namijenjenih obnovi stambenog fonda i povratku. Prošlog mjeseca kantonalna tužiteljica u predmetu obustavila istragu, no nakon žalbe udruženja proces će ipak biti nastavljen. Iz Mostara, Adla Dizdar.
Članovi udruženja su krivičnu prijavu podnijeli zbog sumnje da su se sredstva osigurana sporazumom o zajedničkom financiranju obnove i rekonstrukcije devastiranih zgrada u Mostaru iz 2007. godine nenamjenski trošila, jer na jednom dijelu objekata radovi nisu ni počeli, a novca je nestalo. Osim toga, kad je postalo jasno da sredstva neće biti dovoljna, gradsko vijeće je donijelo odluku da se zgrade obnove robau bez unutrašnjih radova, što sporazumom nije predviđeno. Udruženje se s ovakvom odlukom do danas nije složilo. Muradif Kurtović, predsjednik udruženja raseljenih Moj dom.
Zajedničke prostorije su urađene, stavljena vrata na stanove, a unutrašnje stanova ništa nije urađeno. Zašto to gradske vlasti tako čine, to je veliki upitnik. To su po nama te prevare i, da kažemo, lopovluk, odnosno zloupotreba sredstava.
Prošlog mjeseca udruženje je obaviješteno da je tužiteljica u predmetu obustavila istragu o slučaju, obrazlažući kako za nastavak nema elemenata. Udruženje je zatim uputilo prigovor uredu glavnog kantonalnog tužitelja, a odgovor su dobili prije 7 dana, objašnjava Kurtović.
Znači, najnovija informacija da je glavni tužilac kantonalni izdao naredbu, odnosno da će se ipak istraga nastaviti. To nas, ajte da kaže, ipak raduju koliko toliko.
Grad Mostar jedini je potpisnik sporazuma koji nije osigurao potrebna sredstva, te za obnovu stambenih zgrada u užoj gradskoj zoni duguje nekih 2 miliona maraka. Prilikom posljednje dodjele ključeva prijeratnim stanarima, gradonačelnik Bešlić kazao je kako će nastojati sredstva isplatiti do kraja godine. Pitanje je koliko je realno očekivati da se sredstva u ovoj godini, u kojoj grad još nema budžeta, a trese ga i politička kriza, pronađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Vlada Republike Srpske utvrdila je prošlog mjeseca javni interes za dodjelu koncesije za obavljanje sportsko-ekonomskog ribolova na rijekama Vrbas i Krupa na području grada Banja Luka. Gradsko sportsko-ribolovno društvo ogorčeno je i zahtjeva od vlade da preispita rješenje kojim će se uskratiti prava ribolovaca s tog prostora u korist privatnog interesa. Slušamo Maju Bjelajec.
Banjolučki ribolovci smatraju da bi se dodjelom koncesije privatniku uskratila njihova prava. U sportsko-ribolovnom društvu Banja Luka kažu da je rješenje vlade Republike Srpske nepravedno, jer važeći zakoni ne dopuštaju dodjelu koncesija udruženju građana. Sekretar društva Andrija Žunić ističe da bi građani Republike Srpske, sportski ribolovci, koji koriste vodu kao javno dobro, bili uskraćeni.
Onoga trenutka kada se voda da na koncesiju, ona po nekim tumačenjima njima prestaje više biti javno dobro, nego postaje instrument ostvarivanja profita privatnih firmi, odnosno pojedinaca.
Poslanik SDP-a BiH u parlamentu Republike Srpske Slobodan Popović nedavno je na sjednici Skupštine pitao resornog ministra Miroslava Milovanovića s kojom se firmom pregovara za koncesije na Vrbasu i Krupi. Ministar nije imao odgovor, iako je vlada dotada već pregovarala s LTG firmom koja je zainteresovana za te koncesije. Potvrđuje to i portparol entitetskog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bojan Kecman.
Preduzeće LTG je kao argumente za dodjelu koncesije navelo zaštitu ribljeg fonda i investicije u razvoj ekoturizma. Mi smo pristupili rješavanju istog. Dakle, radit će se na ocjeni studije izvodljivosti i u narednom periodu ne trebalo bude problema za dodjelu koncesije tom preduzeću.
U sportsko-ribolovnom društvu Banja Luka vjeruju da će ipak uvažiti njihov apel. Ako se to ne desi, najavljuju radikalnije poteze. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Biblioteka Sarajeva će 30. i 31. maja organizovati Dan otvorenih vrata. Namjera projekta je da se putem sadržajnog programa koji obuhvata muzičke večeri, izložbe, knjiga i radionice ljudima ukaže na značaj knjige. Pripremio Zvjezdan Živković.
Godišnje se između 10 i 15 hiljada novih korisnika upiše u biblioteku Sarajeva. To je mali broj s obzirom na broj građana u Sarajevskom kantonu. Da bi se što više ljudi učlanilo i upoznalo sa uslugama, Gradska biblioteka će 30. i 31. maja raditi tokom cijelog dana, kaže voditeljka službe za rad s korisnicima Amela Đelilović-Malešević.
Svi građani Sarajeva bi trebali evo na ovaj način iskoristiti ovaj besplatan upis. Inače, godišnja članarina nije skupa, iznosi 15 maraka, znači za sve kategorije.
Tokom Dana otvorenih vrata bit će priređen koncert učenika muzičke škole, izložba knjiga BH pjesnika i mladih autora, radionica za djecu, književno veče s Markom Vešovićem. Dio sadržaja je i izložba Saraj Bosna, koja obuhvata knjige i geografske karte štampane 19. i početkom 20. vijeka. Riječ je o raritetnim publikacijama koje inače nisu na raspolaganju korisnicima biblioteke, kaže autorica izložbe Alma Sarajlić.
Posjetitelj će imati priliku vidjeti plan grada iz 1908. godine, kartu sa vodama, mlinovima i mostovima u starom Sarajevu i knjige koje govore o Sarajevu, starim mahalama, čaršiji, znamenitim Sarajlijama, kulturnim dešavanjima.
Iz biblioteke Sarajeva pozivaju građane da iskoriste priliku besplatne godišnje članarine, te počnu čitati jedno od 250.000 naslova koliko ih ima Gradska biblioteka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti i Dženanu Karabegović.
Sabina Dulić poginula, Izeta Dulić povrijeđena u blizini gradske pijace u Bihaću. Do nesreće je došlo kada su postavljale štand na kojem inače prodaju voće i povrće. MUP Unsko-sanskog kantona priveo jedno lice koje se dovodi u vezu sa eksplozijom. U Sarajevu toku sjednica Fiskalnog vijeća BiH na kojoj se razgovara sa Međunarodnim monetarnim fondom o eventualnim budućim aranžmanima. Zbog toga što nisu naplatili dugovanja za dosadašnji posao, radnici i predstavnici 60 BiH firmi koje su bile angažovane na radovima na izgradnji sarajevske zaobilaznice blokirali ovo gradilište na izlazu iz Sarajeva. Međunarodni izaslanik za Siriju Kofi Annan izjavio po dolasku u Damask da je užasnut masakrom u kojem je u petak u Siriji ubijeno više od 100 ljudi. Prilikom pada helikoptera na istoku Afganistana poginula dva pripadnika međunarodnih snaga. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija. Još samo pozdrav od Denesa Hrnjičića, Dženane Karabegović i Marije Arnautović. Ugodan dan.